Labadiena, malonus klausytojai. Eteryje pirmoji 2017-aisiais Lietuvos nacionalinės filharmonijos laida Išmanioji klasika. Prie mikrofono dirbo Julijus Grickevičius. O šiandien pradedame Lietuvos nacionalinės filharmonijos sezoną, galima sakyti, radio studijoje. Reikia pasakyti, kad už kelių valandų dar spėsite patekti į pirmąjį koncertą didžiojoje salėje, kuriame Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras ir solistai Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro muzikantai, kurie vieną kartą metuose pakyla iš savo vietų, atsistoja priešais orkestrą ir kartu su dirigentu dovanoja na, solinių kūrinių koncertą. Tokia šventė ir orkestrui ir publikai. Koncertas vadinasi Orkestras iš arti, taigi nepraleiskite progos. Tačiau šiandien ne apie jį. Šiandien žinių radijo studijoje du puikūs pianistai. Publikai viena pianistė labai gerai žinoma, kitas pianistas dar ne taip gerai žinomas, bet netrukus apie jį dar labiau sužinos. Tai Guoda Gedvilaitė, laba diena Guoda, ir Jori Sodyka.
Sveiki, sveiki.
Sveikas, Jori. Priežastis, kodėl mes šiandien susitinkame radio studijoje, yra jūsų Guoda artėjantis koncertas, tiksliau vienas iš koncerto ciklo koncertų, Klaros Šuman salonas. Ir aš štai skaitau koncerto prašymą ir niekaip nesuprantu, kas čia vyks. Pirmame šio ciklo koncerte dalyvaus jo didenybė Prūsijos karalius Friedrichas Wilhelmas IV su toktine Bavarijos princese Elžbieta, Klara ir Robertas Šumanai, Felixas Mendelsonas Bartoldis su žmona Cecilia Charlotte, Hansas Kristianas Andersenas skaitys savo pasakas, vakaras vyksta 1843 metais ir apie mobiliuosius telefonus negali eiti jokios kalbos. Guoda, ar panašu, kad siūlote visiškai netradicinį koncertą, kuris nėra visai šeimai, tai yra nėra edukacinis koncertas, vakarinis koncertas publikai. Koks bus tas koncertas?
Taip, iš tiesų labai daug informacijos jau perskaitėte ir aš pati kartais sėdžiu savo ramiai namuose, groju, mokausi tekstus ir galvoju, ką aš čia sugalvojau. Ar čia nekrypsta muzikantai į kažkokį teatrą, ar mes netampame aktoriais, ar aš iš tikrųjų neperžengiu kažkokios ribos, prašydama savo kolegų rengti senovinį kostiumą ir tuo labiau įsijausti į tų istorinių personažų roles.
Na, paprastai, kada mes ateiname į tokią koncertų salę, mes matome tokį susitarimą, tarsi, kad yra atlikėjai, kurie yra scenoje, yra publika, kuri rimtai klausosi, egzistuoja taisyklės, tarsi savotiškas nerašytas klausimo protokolas, o dabar juk bus visiškai kitaip. Kokios tos koncerto detalės? Žinau, kad bus ir dekoracijos, ir kostiumų, jūs ką tik paminėjote.
Na, žinot, čia tokia ilga ir didelė tema, jog galėtume šnekėti 2 valandas, daug laiko neturime. Taip, kad visos istorijos atsiradimo šio koncerto, netgi koncertų ciklo, negalėčiau papasakoti, bet tiesiog, na, išduosiu paslaptį, jog ruošiausi šitam visus praeitus metus. Idėjos kilo, aš jas užsirašinėjau, mane truputį padrasino ir įkvėpė neseniai rodytas spektaklis visai šeimai, meilės daina, kuriame mes vaidinome Šumanų šeimą ir truputį iš tikrųjų vaidinom, tapome aktoriais, muzikuojančiais aktoriais scenoje. Mum puikiai pavyko ir mane šitas dar labiau padrasino, įkvėpė ir man tiesiog patiko vaidinti. Na, koncerto žanras kaip koncertas, iš esmės galbūt nieko daugiau nereiktų daryti, nes mes grosime didžiąją klasiką. Mes atliksime Šumano kvartetą, fortepijoninį kvintetą, atliksime Mendelsono pjesės fortepijonui 4 rankom, 2 rankom. Taip, kad muzika bus autentiška, ji bus tokia, kokią mes žinome iš 19 amžiaus. Tačiau turbūt paslaptis lypi manyje. Mano esybėje, jog aš nenustikstu vietoje, man būtinai reikia ieškoti naujų išraiškos formų. Tas koncerto žanras, jis yra nuostabus, bet man jo nepakanka. Aš labai, labai mėgstu dievinu teatrą. Ir turbūt visą tai, vat, nuoko brendo per praeitus metus. Ir tai, ką mes pamatysime sausio 19 dieną Filharmonijoje Vilniuje ir sausio 21 Kaune, o taip pat ir 18 sausio Druskininkuose, tai yra kažkoks rezultatas to subrendęs vaisius. Ir čia dar tik pradžia mano pasakojimo, prašau
paklausyti. Bet aš ir norėjau pasakyti, pradėkim tada nuo pradžių, ar ne? Kada klausytojai ateis į Filharmonijos mažąją salę, jie pamatys tarsi salioną. Kilimai, baldakimai, senoviniai baldai, muzikantai, kurie apsivilkė kostiumus. Ir čia gal pereisiu trumpam prie Jorio. Jori, kokį tu turi vaidmenį visam šitam?
Mano užduotis šitam projektui yra įkūninti vieną iš žymųjų kompozitorių, tai yra Feliksas Mendelsonas.
Mhm.
Tai bus mano vaidmuo.
Bet kaip tu pats priėmė šitą užduotį, tu skaitėjai apie Feliksą Mendelsoną?
Tikrai su džiaugsmu, man Goda kaip pasiūlė, tikrai labai apsidžiaugiau ir su džiaugsmu priėmė šitą pasiūlymą.
Uh-huh.
Aš visuomet, kai ieškau artistų tiems vat, bendriems projektams, renku numerį ir truputį dreba širdis ir kažkaip galvoju, ne, jis nepasirašys šitai avantiūrai, čia nesąmonė, mes pianistai pripratę atsisėsti ir sugruoti Beethoveno sonatą, susikoncentruoti visiškai į muziką, o čia visgi reikia būti ne Joriu, man reikia būti ne Guoda, mes būsime tomis istorinėmis asmenybėmis, taigi dabar tik tai vertinu savo dėstytojo Viktoro Gerulaičio paskaitas, galvoju, kaip tai yra įdomu ir kaip vertinga ir kaip mes nelankydavom tų paskaitų ir rimtai nežiūrėdavom į tai. Tik dabar atėjo tas supratimas, kad tai, ką mes grojame, va ta klasikinė muzika, yra iš tikrųjų natos, mes jas turime išmokti, tai yra labai, labai sunku. Mes jas kūrinius, didelius kūrinius grojame mintinai, tai yra didelė koncentracija artistai, bet kas slypi už tų natų? Vat šitai mane sudomino paskutiniaisiais metais, kai ruošiau daug programų apie Klarą Šumaną, Robertą Šumaną ir visą tai, vat tas rezultatas yra 2017 metai, mūsų premjerinis koncertas. Pamatys publiką, ne tik išgirs tą muziką genialėje, bet jie kažkiek pamatys ir to personažo. Mes kažkiek bandysime įkūnyti. Atsiprašom, jeigu tai nebus iš tikrųjų autentika, mes ne stilistai ir ne aktoriai.
Per anksti atsiprašinėt, Goda.
Tačiau tai bus iš tikrųjų dalis istorijos ir dalis kažkokių teatrinių detalių. Vat jūs paminėjote ir karalių, ir karalienę. Kodėl jie dalyvauja šitame koncerte? Be abejo, ne šiaip sau.
Tai jūs kalbat apie visą tą tokį didelį ir paslaptingą istorijos laikotarpį iš esmės, apie tą romantizmo erą, kurioje visi pažinojo visus. Nepaisant to, kad ir ryšių, ir valstybių sanklodos buvo kitokios, bet muzika vienijo labai daug šeimų, buvo labai turtingas muzikinis gyvenimas, čia ir vat, štai Hansas Kristianas Andersenas, kuris pasirodo, pažinojo Klarą Šuman. Bet gal pradėkime nuo pradžių kalbėti apie tą istoriją. Ir aš norėčiau Jorį užduoti klausimą.
Taip, taip.
Tu kaip jaunas žmogus, kaip jaunas pianistas, koks tavo priėjimas prie tos muzikos istorijos, prie tų didžiųjų personažų, prie tų didžiųjų žmonių, štai kada Guoda laisvai žongliruoja pavardėjami ir
na,
faktais
tai
ir visą kitą.
Tie esminiai autoritetai muzikantai, visas šitas pavardės ir mes, aš nežinau, kaip jaunas pianistas, tai aš žiūriu jos kaip į autoritetus ir
bet tau įdomu, kokie buvo žmonės, ar kaip vykdavo jų,
tai
nežinau,
be abejo,
socialinis
prasme,
gyvenimas,
įdomi,
apie ką rašydavo laiškuose.
Taip, žinoma, nes reikia, nu kaip čia pasakyti, žinoma, kad įdomu ir tik besidomint gali geriau suprasti tą muziką, kurią jie kūrė. O toks vat, šis puikus projektas, kaip ir, nes šiaip koncertuose žmonės ateina ir nu, tai po darbo, vat, vakare ateina filharmonija ar į kitą salę.
Praleisti laiko.
Praleisti laiko, ten telefonas suskamba, ar kažkas tokio, ar nu, toks šiaip tarsi. O čia bus kaip pamėginimas įtraukti klausytoją į veiksmą, sukuriant tokį kaip teatralizuotą reiškinį.
Ar turi pats galbūt asmeniškai kažkokią tai užduoti klausytojui? Juk jūs labai ateisite pasiruošę, ar galbūt klausytojui reikia irgi pasiruošti kažkaip?
Aš turiu ne tik ausį, bet ir akį.
Ai, ir akį. Taip. Ir širdį galbūt tada.
Aha. Širdis jau tada savaime.
Širdis jau jo yra pavergta, tai ponas Mendelsonas atvyks su savo žmona, Cecilia, Charlotte.
Taip, taip.
Mendelson. Ir kiek žinau, atvyks ir sesuo.
Gera būti Mendelsonu, iš karto ir žmona savaime atsiranda.
Taip, taip, taip. Nereikia apie nieką galvoti. Taip.
Taigi, ir sesuo, ir žmona, ir Feliksas, ir... Na, mano vyras Robertas Šumanas, jeigu jis gerai jausius, apsilankys koncerte, bet kadangi Robertui Šumanui yra skirtam labai daug dėmesio, nes, na, aš kaip ir populiarino jo kūrinius. Jūs pastebėjot, kad aš perėjau jau į Klaros vaidmenį.
Taip, taip, taip. Aš ir norėjau paklausti, kada aš dar kalbu su Guoda, o kada aš jau kalbu su Klara. Ir čia Klarai, aš turiu tiksliau klausimą, Guodai apie Klarą vis dar. Klara Šuman toksai neįlinis reiškinys, na, tai tikriausiai moteris neturėjo tiek daug vietos socialinėme gyvenime ir mene 19 amžiuje, o štai Klara Šuman ir savo ilgamžiškumu, ir savo reikšme, ir savo indėliu į muziką, ir savo, sakykime, na, apsupta tų didžiųjų vyrų Brahmsas, Šumanas, reiškia.
Listas,
Šopenas. Mendelsonas, Andersenas galų gale. Tai juk yra grandiozinis reiškinys.
Tai be abejo, ji vienintelė. Moteris, na, jinai dar būdama mergaitė labai labai jauna, 14 metų, jau pradėjo koncertuoti. Buvo ir Paryžiuje, ir visoje Vokietijoje, jau koncertavo už Vokietijos ribų. Ir tai, aišku, ji turėtų padėkoti savo tėvui, Friedrichui Vykui, kuris, na, praktiškai tą mergaitę išaugino. Vykas buvo geras menedžeris ir labai žymus fortepijono pedagogas, taip kad jis ją užsiaugino ir jo tas indėlis, kad būtent čia mergina, savo dukrą, jis tikrai labai mecenavo ir 14 metų ji jau grojo, nu, didžiosiuose salėse ir tame yra jos, nu, va, tas ypatumas, jokin labai labai ankstyvam amžiuje pradėjo tą karjerą. Na, kaip mūsų kokie vunderkindai, nežinau, koks mūsų smuikininkas Vilhelmas Čepinskis ar pianistai, va, 14-15, kurie tiesiog šauna į orbitą. Ir...
Kaip Joris Vadyka, pavyzdžiui.
Na, jo...
aš lietai šaunu.
Taip,
lietuoju būdu.
Apie Joris Vadyką sužinojome po Čiurlionio konkurso, vat neseniai pragriaudusio, kuris pateko į finalą, yra ir pateko į stipriausių, na, Europos šešetuką čia, ar tarptautinį šešetuką, čia Čiurlionio konkursas.
Galima sakyti, pasaulio,
čia tarptautinis konkursas. Taipgi, Joris Odeika, šią pavardę, muzikos žinovai, muzikantai visi jau tikrai žino.
Reikėtų įsidėmėti, ar ne?
Na, bet vis tiek, aš čia esu ne kaip Joris, o kaip Feliksas.
Kaip Feliksas.
Taip, žinot, man labai patiko, aš norėjau Jori išbandyti. Ir maždaug prieš 2 mėnesius, kai mes jau finalizavome, galutinai kalbėjome apie programas, aš jam parašiau laišką, ranką. Įdėjau natas, jam išsiunčiau paštu, nu, vat tuo būdu, kaip ir iš tikrųjų...
Labai mane maloniai nustebino rankas, senovinį būdu.
Ir aš kreipiausiu į jį, Feliksai, labas Feliksai, siunčiu tau šią muziką, tu juk pats ją sukūrė, tau turėtų būti nesunku prisiminti. Ir buvo vat toks pirmas mūsų bendravimas ne elektroniniu paštu, o ranka rašytų laišku ir... Buvo tikrai kažkaip
taip,
kažkoks
nes muzikantams labai svarbu įsijaust. Ir vat, na pat pirmos minutės šito projekto vyksta vat, įsijautimas, net mes tarpusavį susirašinėjom laiškais rašytus ranka.
Tikrai, labai labai malonu ir visiems siūlome tikrai...
Susirašinėkit visi.
Tai rašykite laiškus, tai yra nuostabus dalykas.
Aha, tai iš tikrųjų, mes šitoj studijoje pirmą kartą laidos istorijoje, neilgoje beje istorijoje, bet turime 2 labai rimtus personažus, Klarą Šuman ir Feliksą Mendelsoną, Puiku, iš tikrųjų verta laukti sausio 19 dienos, bet gal grįžkime dar šiek tiek vienai minutį prie Klaro Šuman. Na, daugumai tokių talentingų merginų, mergaičių 19 amžiuje, kaip ir Mendelsono seseriai, juk teko kitoks likimas. Na, jos turėjo sukurti šeimą ir gyventi tą gyvenimą, kuris buvo laikomas normaliu 19 amžiuje, ar ne? Bet juk taip išėjo, kad Klaro Šuman nuėjo savo keliu ir tapo muzikę. Kokia ta istorijos tasa, jeigu galėtumėt guodą šiek tiek daugiau pravert mums užsklandos?
Būtent apie Klarą.
Taip.
Na, šios moters gyvenimas iš tikrųjų buvo ypatingai emocionalus, nelengvas, netgi sudėtingas, galėčiau sakyti, nors jį švytėdavo scenoje, bet iš tiesų labai nelengvą dalę turėjo. Mane sužavėjo šį asmenybę tuo, jog ji iš tikrųjų besąlygiškai mylėjo muziką nuo pat mažens, savo vyrą, Robertą Šumaną.
Kurį pragyveno 35 metus.
Taip.
Meros.
Jo muzika turėjo 7 vaikų ir buvo ne tik pianistė ir kompozitorė, tačiau ir kūrinių redaktorė ir vėliau pedagogė. Žodžiu, ši asmenybė yra, galima sudėti 5 žmonės į ją. Na ir aš kažkur tai savyje irgi radau tokių panašumų. Aišku, aš nesu kompozitorė ir aš turiu tik vieną sūnų, ne 7 vaikų. Tačiau labai myliu muziką, labai myliu savo vyrą. Tikrovėje. Na ir tiesiog skaitydavau jos laiškus. Ir yra toks labai taip pat nuostabus dalykas. Klaros ir Roberto vedybinis dienoraštis. Jie rašydavo, pasikeisdami savaitę jis, ir rašydavo savo išgyvenimus, savo norus, ką galima pagerinti šeimoje, jų santykiuose, muzikoje. Tiesiog ir tiesiog va, tas literatūrinis visas paveldas, ką jie, Robertas ir Klara, paliko mums, mane labai įkvėpė, inspiravo. Ir kažkaip, grodama 19 amžiaus romantikus, vat aš ir apsistojau ties romantiką, nors be abejo dievinu ir Mozartą, ir Beethoveną, ir Bachą, bet reikia vis tiek kažkur tai truputį apsiriboti, ir tas 19 amžius, tas susitapatinamas su Klara, tik tai ruošiantis projektams, aišku. Kasdienybėje yra visiškai kita, irgi pašnekėsim dar apie 21 amžių, tačiau tiesiog aš jaučiau, kad įsijautimas į muziką yra visai kitame lygmenyje, kai aš groju per ją. Aš tiesiog jaučiu labiau Šumano, kodėl jisai sukūrė taip, o ne kitaip. Jaučiu labiau laiką ir jaučiu labiau tiesiog muzikos pačią esmę. Jiems tikrumą, buvo labai labai svarbu garso kokybė, tas vat kažkoks ne virtuozinis, ne greitas grojimas, o jie kalbėdavo apie švelnumą, apie garso kokybę ir va tokius dalykus. Labai, labai mane įkvėpė būtent pažvelgti už natų, už muzikos į tą pačią gilumą.
Vat ir pereikime prie to 20-ojo amžiaus ir guodos. Visai netrukus kovo mėnesį jūs atliksite jau 20 amžiaus kompozitorių kūrinius su Nacionaliniu simfoniniu orkestru ir su Modestu Pitrėnu. Čia tarsi jūsų dvilypumas, susidvejinimas tarp šito romantizmo, apie kurį mes dabar vat, kalbame jau kurį laiką, ir 20 amžiaus muzikos. Koncertas berods vadinasi Nerimo amžiaus muzika, labai iškalbingas pavadinimas. Toks su dideliu, sakykime, ir istoriniu, ir emociniu krūviu. Kokia ta jūsų kita pusė? Kurioje yra džiazo, kurioje yra ritmiškos muzikos, kurioje visai kitos spalvos?
Na, jeigu kažkas pastebėjo ir atsimena praeitą vasarą, koks buvo mano amplua, visiškai ritminis, aš koncertavau Klaipėdoje ir Kaune su Giunterio mušamaisiais ir ten buvo ritmas ir nedėvėjau kažkokių senovinių suknių, o išėjau su kostiumais ir kelnėmis ir buvo visiškai kita programa. Ir čia ta antroji pusė, kuri yra Nu, kur yra iš tikrųjų antroji guodos pusė. Tai yra tokia truputį...
Avangardiška.
Na,
džiaziška.
Visų pirma, ieškanti visuomet naujų, kažkokių naujovių. Naujovių. Mane tikrai labai žavi džiazas ir, na, neoklasika, aš taip galbūt pasakyčiau, Prokofjevas, Šostakovičius ir taip išplaukė Leonardas Bernsteinas. Tiesiog ši muzika yra tokia, na, aktuali, labai aktuali ir mums, ir mūsų laikmečiui. Ir ji yra labai tokia tiksli ir ji yra nu, kažkiek džiazova. Aš dabar kalbu apie Leonardo Bernsteino muziką. Na ir ta antroji mano pusė yra lygiai tokia pati stipri, kaip ir istorinės asmenybės. Ir kažkaip pastebiu, jog negaliu labai ilgai užsibūti senovėje. Noriu grįžti vėl į šią dieną, noriu džiazuoti, noriu eiti į džiazo koncertus arba į naujos muzikos koncertus. Ir visuomet yra šitas ying ir yang, balta ir juoda. Ir tame turbūt yra mano esybė.
Ir jų vidinė kova, tų dviejų pusių, arba draugystė kaip tik visą laiką ir sudaro tą...
Ne, nepasakyčiau, kad kova, bet aš jas labai 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 aiškiai išskiriu. Aišku, šis projektas kovo mėnesį bus man nelengvas, nes aš dar visą vasarį koncertuoju su Šumanais, darau koncertą visai šeimai, mes vežam šitą spektakliuką į Vokietiją, į ten tokį festivaliuką turiu, vadovauju jam, taip kad jaunimą truputį išvešim į Vokietiją, pagrosim kartu, pakoncertuosim. Na ir man liks tik tai dvi savaitės, kai reikės persimutuoti, jo, persijungti. Reiškia, šiuo metu iš tikrųjų man reiks labai labai gerai suplanuoti laiką.
Kągi, ačiū Jums už labai įdomų pokalbį. Feliksai, Mendelsonai, Bartoldi, priminkite dar mūsų mylėsiams klausytojams, kur jiems reikia ateiti sausio 19 dieną ir kas ten.
Sausio 19 dieną, taip, tai į nacionalinį filharmoniją Vilniuje labai
mažoje
lauksime. Mažoje salėje lauksime visų, ta prasme, tikrai nuo širdžiai kviečiu, Jūs tikrai nepasigailėsit ir Jūs atvykę, pamatysit tai, ko dar nesat matę.
Aha, čia tikriausiai tikrai to žodžio prasme, ne
tikrai
esate matę.
Žodžio prasme, teisingai, visiškai teisingai suprast.
Kągi, o su Guoda mes pasimatysime ne tik tai sausio 19 dieną, bet ir kovo 4 dieną su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru, koncerte su labai mislingu pavadinimu Nerimo amžiaus muzika, na, o pirmiausiai sausio 19 dieną, mažoji salė ir duris atversintis Klaros Šuman salonas. Mūsų laidoje buvo Guoda Gedvilaitė ir Joris Sodeika, būdų pianistai. O su mielaisiais klausytojais atsisveikiname iki susigirdėjimo po ilgų dviejų savaičių. Ateikite į nacionalinę filharmoniją, ten yra šilčiau negu lauke. Ir širdyje, ir sieloje. Iki susiklausimo.